qalampirdan gapiramiz. Rossiyaning Voronezh viloyatida qurilishda ishlagan o'zbekistonlik erkak ish vaqtida ikkinchi qavatdan tushib ketdi. Bu haqda Tashqi ishlar migratsiyasi agentligi axborot xizmati xabar berdi. Aytilishicha, fuqaro Voronezh viloyatiga 2022-yilda ishlash maqsadida borgan. 2023-yilda esa u ish vaqtida qurilish obyektining ikkinchi qavatidan yiqilib tushgan. Oqibatda o'zbekistonlik erkak og'ir tan jarohati olgan va Voronezh viloyati shifoxonasiga davolanish uchun yotqizilgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining Voronezhdagi vakili uning holidan xabar olgan. Bildirilishicha, ayni paytda bemorning ahvoli yaxshilangan. Tez orada unga shifoxonadan javob berilishi ma'lum bo'lgan. Hozirda uni O'zbekistonga qaytarish choralari ko'rilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.